Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Lielākā daļa Latvijas ēku joprojām nav energoefektīvas. To īpaši esam izjutuši Krievijas izraisītā kara un energo cenu kāpuma apstākļos. Ēku renovācija ļauj nevien krietni samazināt enerģijas patēriņu, apkuras rēķins un emisijas, bet sniedz arī daudz citus ieguvumus – patīkamākus mājokļus, veselīgākus dzīves apstākļus. Turklāt, renovācijas rada jaunas darba vietas, kas ar nodokļiem valsts budžetā atgriež vairāk nekā pusi no katra renovācijā ieguldītā eiro. Izmantojot Latvijas izejvielas, pozitīvais devums ekonomikai pieaugs vēl vairāk. Man uzticēts būt par Eiropas renovāciju vēstniece Latvijā. Tādēļ turpinu dažādos veidos strādāt pie tā, lai ēku atjaunošanu palielinātu. Šonedēļ Eiropas parlamentā atbalstījām jaunus noteikumus ēku energoefektivitātei, gan augstākus standartus jaunbūvēm, gan dažādus atbalsta pasākumus esošo ēku siltināšanai. Vienlaikus paredzēt arī saprātīgi izņēmumi, piemēram, stingrākās prasības neattieksies uz arhitektūras pieminekļiem. Joprojām arī dzirdu, ka cilvēkiem nepietiek informācijas par ēku renovāciju un trūkst palīdzības, lai mobilizētu citus mājas iedzīvotājus. Tādēļ Eiropas parlamentā esmu izstrādājusi tā saucamo pilotprojektu, kas no Eiropas Savienības budžeta sniegs praktisku atbalstu iedzīvotāju virzītiem renovācijas projektiem.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.